πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας. Ξέρετε, τα τραγούδια, η μουσική, η στίχη, η ποίηση, το έχω πει πολλές φορές, τα λένε όλα. Έστω και αν η επιλογή ή η συνειρμή μέσα από τις επιλογές δεν είναι πάντα ίδιες, δεν κάνουν τον ίδιο συνειρμό στους ίδιους. Αλλά τώρα εγώ με τη μικρή πατρίδα κόλλησα λίγο.
Ταξίδια μακρινά, ταξίδεψε η καρδιά κι αυτό φτάνει.
Η μικρή πατρίδα, ο μικρός λαός, ο μεγάλος λαός και το πόσο μεγάλη δύναμη μπορεί να έχει τελικά.
Τον κόσμο να ανασάνει.
Δεν ξέρω, έχουν υποθεί και γραφτεί πάλι πάρα πολλά, γιατί βλέπετε από χθες μέχρι σήμερα έχουν κυλήσει πάρα πολλές ώρες.
Το πιο μακρύ ταξίδι μου εσύ, η νύχτα εσύ, το όνειρο της μέρας. Μικρή πατρίδα, σώμα μου και αρχή, η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας. Η γη μου εσύ, ανάσα μου κι αέρας.
Η γη μου, η ανάσα μου, ο αέρας. Όλα αυτά λοιπόν που τελικά διατρανώθηκαν σε ένα πολύ μεγάλο σύνθημα κεντρικό, σε ένα πολύ μεγάλο συλλαλητήριο, μια ειρηνική, παλαϊκή, πάνδημη και τελικά σιωπηρή διαμαρτυρία. Και σκεφτόμουν ότι αυτό που ίσως δεν έχει υποθεί, τουλάχιστον το δικό μου το μυαλό πήγε στο πρώτο άρθρο του συντάγματός μας. Του συντάγματός μας, όπως ως καταστατικός χάρτης του πολιτεύματος ορίζει και λέει τα πάντα στα 120 άρθρα του. Άρθρο πρώτο. Το πολίτευμα της Ελλάδας είναι προεδρευωμένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή κυριαρχία. Όλες οι εξουσίες πηγάζουν από το λαό, και το λάμδα είναι με κεφαλαίο, υπάρχουν υπέρ αυτού και του έθνους και ασκούνται όπως ορίζει το Σύνταγμα.
Κι είσαι ακόμα εδώ, μια
μια και χαϊδεύω τη σκόνη σου όπως χαϊδεύω τα φεύγω σου. Είσαι ακόμα εδώ, σίγουρα είσαι εδώ. Μα η ζωή μου που είναι κι είσαι ακόμα εδώ. Μια και σκουπίζω τις τάχτες σου στο σκονισμένο μπαλκόνι σου. Είσαι ακόμα εδώ, σίγουρα είσαι εδώ. Μα η ζωή μου που είναι σαν τατουάζ μείνε πάνω μου με το ανεξίτηλο χάδι σου. Σαν χαρακιά στην παλάμη μου να κουβαλώ το σημάδι σου. Σαν τα τουάς μείνε πάνω μου με το ανεξίτηλο χάδι σου. Σαν χαρακιά στην παλάμη μου να κουβαλώ το σημάδι σου. Σαν χαρακιά.
7 και 10 πλησιάζει η ώρα. Καλώς μας ήρθατε, καλώς παραμένετε στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, κυρίες και κύριοι.
Είσαι ακόμα εδώ κι εγώ λέγε στο φουστάνι σου όπως απλώνομαι στο χάδι σου.
Είναι το μένουμε πρώτο. Καλή εβδομάδα, έστω και απογευματινή. Πρέπει να πω την ευχή και για το απογευματόβρατο της πρώτης μέρας αυτής της εβδομάδας.
Τατουάζ μείνε πάνω μου με το ανεξίτηλο χάδι σου. Σαν χαρακιά στην παλάμη μου να κουβαλώ το σημάδι σου.
Πολλοί λοιπόν παρευρέθηκαν, πολλοί, οι πολλοί ήταν αυτοί που είπαν την αλήθεια τους και βρέθηκαν και στάθηκαν στο πλευρό των γονιών, των συγγενών, των οικογενειών, των θυμάτων από το τραγικό αυτό δυστύχημα, από τα Τέμπη, που νομίζω ότι έχει αφήσει μια ανεξίτηλη σφραγίδα. Και μάλιστα όταν λέμε ανεξίτηλη, πολλές φορές αυτή η σφραγίδα είναι και κάτι που θα θέλαμε. Είναι ένα τραύμα, ένα συλλογικό τραύμα που ζητάει την θεραπεία του, αλλά πάντως μια δικαίωση. Και νομίζω ότι ένα από τα πολλά που υπόθηκαν είναι αυτό που είπε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σε μια συνέντευξη που παραχώρησε, ότι όταν ο πατέρας κλαίει στο δωμάτιο της κόρης του, δεν υπάρχουν λέξεις και λόγια να πεις σε αυτό το γονιό. Στο γονιό που έχασε το παιδί του από αυτό το συμβάν, ακόμη και αν βρεθούν οι ένοχοι. Ενώ σημείωσε με νόημα πως δεν γίνεται κάποιος να είναι πολιτικός και άνθρωπος και να μην τον ενόχλησε αυτό το τραγικό δυστύχημα.
Να κουβαλώ το σημάδι σου σαν χαρακιά.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πράγματι το θέμα φυσικά και παίρνει και πολιτικές διαστάσεις. Δεν γίνεται να μην πάρει πολιτικές διαστάσεις. Δεν γίνεται να μην αναγκαστεί, να υποχρεωθεί, να επισπεύσει το κράτος, η αρμόδιη κυβέρνηση, το πολιτικό προσωπικό της χώρας στο να άρει από πάνω του την καχυποψία, την οσμία απόπειρα συγκάλυψης, αλλιώς κλονίζεται κι άλλο η εμπιστοσύνη στους θεσμούς τους οποίους πρέπει να εγγυάται το κράτος. Το κράτος και οι κυβερνήσεις υπάρχουν, ψηφίζονται για να εγγυώνται την κυριαρχία των θεσμών, την αλήθεια των θεσμών, την δύναμη και τη σταθερότητα των θεσμών, την ίδια την ύπαρξή τους, νομίζω. Και ο πολιτικός ή ο ένας ή η ομάδα των πολιτικών και εν προκειμένου η κυβερνόσα κοινότητα, η κυβερνόσα τάξη, θα πρέπει να έχει τη διέστηση και τελικά να κάνει την εκτίμηση και στο τέλος τη διαχείριση ενός λαϊκού αιτήματος. Τα 2 χρόνια φαίνεται να είναι αρκετά για να αρχίσει να ξεθυμένει μία υπόθεση, αλλά στην χτεσινή μεγάλη συγκέντρωση και τόσος μεγάλος κόσμος, δηλαδή υπήρχε ένταση, διάρκεια και ποσότητα κόσμου και ποιότητα αντίστασης, που λέει και ο μακαριστός Αναστάσιος, ποιότητα αντίστασης λοιπόν όλων των ειδών, όλων των μορφών, που έδειξε ότι αυτά τα 2 χρόνια δεν έχουν σημαδευτεί από τη λύθη. Οπότε μιλάμε για μια άλλη κατάσταση τώρα. Ακόμα και αν δεν μπόρεσε να εκτιμηθεί αρχικά, έχω την εντύπωση ότι υπάρχει χρόνος και ακόμα και υπομονή και ανοχή από τους πολίτες, από τους ψηφοφόρους, από τον ίδιο το λαό, για να έχουμε από εδώ και πέρα μία επίσπευση στην απονομή δικαιοσύνης, για να δούμε το κλασικό, το ανθρώπινο, το λογικό, ότι τι έχει γίνει τελικά, τι έχει γίνει, τι έγινε και χάθηκαν αυτοί οι 57 άνθρωποι. Λοιπόν, ο Υπουργός Δικαιοσύνης έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη σήμερα και ερωτηθείς, είπε βέβαια πολλά και διάφορα, είπε ότι πρέπει να μαζευτεί όλο το υλικό, είπε ότι ο εφέτης ανακριτής είναι νυχθημερών πάνω από όλο αυτό το υλικό, τις δικογραφίες, τους φακέλους και μαζεύει. Οπότε είναι πιθανό να έχουμε στα τέλη Φεβρουαρίου την έκθεση του Πολυτεχνείου, που θεωρεί και ο κύριος Φλωρίδης, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ότι είναι η μόνη αξιόπιστη που μπορεί να δώσει τελικά το ένα κάποιο πόρισμα. Το μόνο λοιπόν που μένει, είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης ο κ. Φλωρίδης, το μόνο που μένει για να ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία είναι η έκθεση του Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Και νομίζω ότι πέρα από όλα τα άλλα, από εδώ και μετά, δηλαδή στην επόμενη μέρα αυτής της παλαϊκής κινητοποίησης, είναι το πού βρίσκεται η έρευνα της δικαιοσύνης. Η έρευνα της δικαιοσύνης για την τραγωδία και το θάνατο των 57 ανθρώπων, καθώς και το πότε θα δοθούν τα πορίσματα. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ, τον δημοσιογράφο Γιάννη Σουλιώτη από τον Sky, η πρώτη εκκρεμότητα αφορά την έρευνα που έχει ζητηθεί λοιπόν από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, προκειμένου να προσδιοριστεί η αιτία της έκρηξης και της φωτιάς που προκλήθηκε αμέσως μετά τη σύγκρουση των δύο τρένων. Θυμίζω, για να ξέρουμε έτσι και γιατί μιλάμε, ότι οι τελευταίες χημικές αναλύσεις έγιναν στις 16 και 19 Δεκεμβρίου του 24 και εκτιμάται ότι το επόμενο διάστημα και πριν να συμπληρωθούν δύο μήνες θα δοθεί και το πόρισμα. Το δεύτερο σημείο της έρευνας αφορά τα ηχητικά που έχουν συμπεριληφθεί στο φάκελο της δικογραφίας, καθώς υπήρχαν καταγγελίες ότι έχει αφαιρεθεί κρίσιμο 11 λεπτό. Για το λόγο αυτό έγινε αντιπαραβολή ανάμεσα στο ηχητικό αρχείο που τηρείται στον ΟΣΕ στην Αθήνα και στο αντίστοιχο που τηρείται στον ΟΣΕ Λάρισας. Και αυτά κοινοποιήθηκαν στον αρμόδιο ανακριτή και αναμένεται να έχουμε αποτελέσματα σύντομα, φαντάζομαι. Η τρίτη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και μήνες και αφορά το φορτίο της εμπορικής αμαξοστοιχίας, χωρίς ωστόσο να υπάρχει αισιοδοξία για σαφή αποτελέσματα. Και εκτός αν γίνει ανάκτηση του υλικού του σκληρού δίσκου. Η τέταρτη αφορά αίτημα που έχουν υποβάλει 8 οικογένειες θυμάτων για αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος 2 κατηγορουμένων της Hellenic Train που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημελήματος, ενώ οι συγγενείς ζητούν τη δίωξη σε βαθμό κακουργήματος. Και τέλος, η πέμπτη εκκρεμότητα αφορά τις απολογίες στελεχών του Υπουργείου Μεταφορών που αναμένονται στις 30 Ιανουαρίου, εδώ τώρα πολύ κοντά δηλαδή, και στις 16 Φεβρουαρίου αντίστοιχα. Une révolution, j'arrive plus rituel, peuple, reste du peuple, arabe et Λοιπόν, τα είπα αυτά και ζητώ συγγνώμη και από τον καλεσμένο μας, επειδή θέλω να ξέρω σιγά σιγά να είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, και μπράβο στο Γιάννη Σουλιώτη που ήταν και εδώ στην ΕΡΤ συνάδελφος και φίλος, που τα έβαλε σε μία σειρά, 5 εκκρεμότητες στη δικαστική έρευνα για να δούμε το από εδώ και πέρα. Αυτό είναι το δικαστικό ποινικό κομμάτι των ερευνών και της πιθανής διεξαγωγής, της όποιας διεξαγωγής της δίκης. Αλλά το πολιτικό κομμάτι μπορεί να έχει επίσης εξίσου ενδιαφέρον, ξεκινώντας ήδη, θα έλεγα, και από χτες το βράδυ. Άραγε αλλάζει η πολιτική ατζέντα μετά από αυτή την παλαϊκή κινητοποίηση. Είπαμε να το συζητήσουμε με τον δημοσιογράφο, τον κύριο Γεράσιμο Λιβιτσάνο, που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Σας ευχαριστώ πολύ για την αναμονή. Καλησπέρα σας.
Να είστε καλά. Καλώς σας βρήκα.
Είχα και εγώ την ίδια απορία που εκφράσατε και εσείς βέβαια με πολύ πιο εύστοχο τρόπο στο News 24/7, και είναι αυτό ακριβώς. Άρα για αλλάζει η ατζέντα ήδη, πώς το λένε, πριν αλέκτορα λαλήσε, όταν το γράφατε αυτό. Στο μεταξύ είχαμε πολιτικές εξελίξεις, δηλαδή το αίτημα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, του κ. Φάμελου, για τη σύσταση προανακριτικής, συγγνώμη, τη σύσταση συζήτησης στη Βουλή. Μπέρδεψα τις επιτροπές. Για το οποίο έχει γίνει δεκτό αυτό το αίτημα και περιμένουμε να οριστεί.
Είναι τρία αιτήματα, για να είμαστε ακριβείς.
Ναι.
Το πρώτο αίτημα το κατέθεσε ο Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Δημήτρης Κουτσούμπας.
Μάλιστα.
Ακολούθησε ο Σωκράτης Φάμελος και πριν από λίγο κατέθεσε και η Νέα Αριστερά με τον Αλέξη Χαρίτση.
Μάλιστα.
Είναι τρία αιτήματα για την διενέργεια προημερησίας διάταξης συζήτηση, άρθρο 142.3 παράγραφος 2 του κανονισμού, που είναι αυτό που λέμε πρακτικά συζήτηση πολιτικών αρχηγών.
Ναι.
Αυτή λοιπόν θα γίνει, γιατί ήδη από το μεσημέρι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, διαβεβαίωσε ότι ο Πρωθυπουργός θα παραστεί στη Βουλή εφόσον υπάρχουν τα αιτήματα. Είναι τρία αιτήματα, δεν ξέρω σε ποιο κόμμα θα χρεωθεί.
Γιατί μόνο ένα πρέπει, μόνο ένα δικαιούται, ας πούμε, να ζητήσει αυτή την συζήτηση.
Και γι' αυτό το λόγο, ενώ έχει θετική γνώμη για αυτή την έκβαση των πραγμάτων, το ΠΑΣΟΚ δεν κατέθεσε, υπό την έννοια ότι έχουν κατατεθεί ούτως ή άλλως άλλα τρία, δηλαδή περισσότερο γίνεται για να τονιστεί από την πλευρά των κομμάτων της αντιπολίτευσης ότι ναι και εμείς θέλουμε να δώσει εξηγήσεις η κυβέρνηση για την υπόθεση του πολύ νεκρού δυστυχήματος των Τεμπών.
Mm-hmm.
Και αυτό γιατί υπάρχει περιορισμό στα κόμματα, μπορούν να κάνουν μόνο δύο, να συζητήσουν μόνο δύο φορές προημερησίας διάταξης συζήτησης και αυτές όχι στο ίδιο εξάμεινο.
Σας χάνουμε λίγο που και που, οπότε όσο γίνεται να σας... τώρα σας ακούμε πολύ καλά, κύριε Λιβιτσάνε. Ναι, αυτή είναι λοιπόν η κοινοβουλευτική διαδικασία. Τώρα, από εκεί και πέρα, πολιτικά, βλέπετε ήδη κάποια αποτυπώματα, κάποιους κραδασμούς που μπορεί να αλλάξουν την λεγόμενη ατζέντα, την πολιτική?
Νομίζω είναι σαφές. Καταρχήν να πούμε ότι είχαμε μια συγκέντρωση που, σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις, ξεπέρασε τα 100.000 άτομα στην πλατεία Συντάγματος.
Mm-hmm.
Κάτι τέτοιο έχουμε να δούμε αρκετά χρόνια.
Αυτό που υπόθηκε ότι κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει τα τελευταία χρόνια να μαζέψει τόσο πολύ κόσμο, τουλάχιστον στην Αθήνα.
Θα έλεγα ότι κανένα κόμμα δεν έχει καταφέρει ποτέ να μαζέψει τόσο πολύ κόσμο. Ένα κόμμα, ποτέ.
Ναι.
Δεν ξέρω τώρα την περίοδο των πολύ μεγάλων συγκεντρώσεων της δεκαετίας του 80.
Του 80, επί Πασόκ,
αν αυτό μπορούσε να συμβεί, αλλά αντίστοιχες συγκεντρώσεις τόσο μεγάλες, εγώ μπορώ να θυμηθώ τη συγκέντρωση για το ασφαλιστικό το 2000, που το είχε φέρει ως νομοσχέδιο ο Τάσος Γιαννίτσης, που είναι σήμερα υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ για Πρόεδρος Δημοκρατίας, και φυσικά την περίοδο των μνημονίων.
Mm-hmm. Πώς το εξηγείτε αυτό, κύριε Λιβιτσάνε, δηλαδή,
θέλω
την προσωπική σας εκτίμηση και την δημοσιογραφική.
Είναι εξαιρετικά οξύμορο αν σκεφτεί κανείς ότι στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση που έγινε των ευρωεκλογών είχε καταγραφεί μια τεράστια αποχή. Η αποχή από τις εκλογές δείχνει παθητική στάση της κοινωνίας, δείχνει απομάκρυνση από τα κοινά, δείχνει απουσία ενδιαφέροντος για τα τεκτενόμενα και το κυριότερο δείχνει ότι η κοινωνία δεν θεωρεί ότι μπορεί μέσα από τους θεσμούς να επέλθουν αλλαγές εφόσον αυτή παρέμβει.
Mm-hmm.
Και ξαφνικά το κλίμα φαίνεται να αλλάζει σε ένα γεγονός που δεν είναι αμιγός πολιτικό. Να θυμίσω ότι κανένα κόμμα δεν διοργάνωσε την εκδήλωση αυτή. Κανένα κόμμα δεν διοργάνωσε τα όσα έγιναν και στις άλλες πόλεις της Ελλάδας.
Της Ελλάδας και του εξωτερικού.
Και του εξωτερικού.
Ναι.
Επίσης, έχει αξία να δει κανείς ότι αφορά ένα θέμα, το πολύ νεκρό δυστύχημα έγκλημα χαρακτηρίστηκε στην συγκέντρωση των Δεμπών, το οποίο έχει γίνει πριν από 2 χρόνια και έκτοτε έχουν μεσολαβήσει 2 εκλογικές αναμετρήσεις, όπου και στις 2 πρώτο κόμμα βγήκε το κυβερνών κόμμα, η Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Θα
ναι.
περίμενε κανείς δηλαδή η κοινωνία κατά έναν τρόπο να έχει πιστεί ότι το ζήτημα αυτό έληξε.
Ναι, ναι.
Και έληξε μέσω των εκλογικών διαδικασιών που αποτιμούν το σύνολο των παραγμένων ενός πολιτικού κόμματος, πόσο μάλλον όταν αυτό είναι στην κυβέρνηση.
Σωστά. Και τώρα, η πρώτη εκλογική αναμέτρηση ήταν και χρονικά κοντά στο τραγικό
ακριβώς,
δυστύχημα.
Ακριβώς. Μερικούς μήνες αργότερα.
Μάλιστα.
Και μάλιστα είναι και η βασική δικαιολογία από την πλευρά της κυβέρνησης για το γεγονός ότι το θέμα αυτό δεν παραμένει ψηλά στην ατζέντα.
Mm-hmm.
Διότι
ναι.
το πρώτο επιχείρημα είναι ότι εξαντλήθηκαν οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες, οι διαδικασίες της δικαιοσύνης είναι σε εξέλιξη και σε πολιτικό επίπεδο είχαμε 2 εκλογές.
Mm-hmm.
Γιατί να συζητάμε περαιτέρω. Ξαφνικά όμως, μια πολύ μεγάλη συγκέντρωση που ξαναλέω δεν μπορεί κανείς να την αποδώσει στην αντιπολίτευση, δεν μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει στημένη.
Αν και για να είμαστε να αποδώσουμε τα του Κέσσαρος, υπήρξε μια μικρή καπηλεία. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας το περάσουμε αυτό κάτω από το ραντάρ.
Πάντα θα υπάρχουν αυτά τα θέματα και κάθε κόμμα θα προσπαθεί να κινηθεί σε τέτοιες κατευθύνσεις. Το ερώτημα είναι άλλο. Έχει την οργανωτική δυνατότητα κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να κατεβάσει 100.000 ανθρώπους στο Σύνταγμα?
Αποδείχτηκε. Ναι, πείτε το εσείς.
Είναι ξεκάθαρα αρνητική. Βλέπουμε τις προεκλογικές συγκεντρώσεις των κομμάτων. Σας βεβαιώνω ότι η οργανωτική δυνατότητα, τη μεγαλύτερη από όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης για λόγους παράδοσης, την έχει το Κομμουνιστικό Κόμμα.
Ναι.
Η μεγαλύτερη συγκέντρωση που έχει κάνει δεν έχει ξεπεράσει τις 20.000 άτομα.
Mm-hmm.
Μιλάμε τώρα για κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
Και το άλλο που είπατε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το παρατηρήσαμε όλοι ότι δηλαδή έγινε γνωστό, δηλαδή αποφασίστηκε και έγινε γνωστό διαμέσου φυσικά των μέσων κοινωνικής δικτύωσης περίπου μια εβδομάδα και κάτι, 10 μέρες. Ναι. Πολύ πρέπει
αυτό
να λέω.
Αυτό τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι η εκδήλωση αυτή για το στοιχείο του αθόρμητου. Δηλαδή
ναι.
κούμπωσε μια πρωτοβουλία πάνω σε ένα κοινωνικό ζητούμενο. Και ποιο είναι αυτό το κοινωνικό ζητούμενο? Το κοινωνικό ζητούμενο νομίζω μπορεί να υποθεί, να εκφραστεί με μια λέξη, δικαιοσύνη.
Mm.
Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δεν είναι, αναφέρατε πριν όλα τα ζητήματα που είναι σε εκκρεμότητα και ερευνώνται. 2 χρόνια μετά, από ένα γεγονός που κόστισε τη ζωή σε 57 ανύποπτους πολίτες που απλά πήραν το τρένο, ένα τέτοιο γεγονός δεν μπορεί να έχει ερωτήματα 2 χρόνια μετά.
Όχι.
Καμία θεσμική λειτουργία, καμία δικαιολογία του είδους, πρέπει να ερευνηθούν τα στοιχεία και...
Ναι, να συμπληρωθούν οι φάκελοι και να μαζευτεί όλο το υλικό.
Τίποτα
από
αυτά δεν μπορεί
να
λειτουργήσει.
Ναι, ναι.
Έχει τεράστια σημασία, όχι μόνο να αποδίδεται η δικαιοσύνη, αλλά να αποδίδεται και έγκαιρα. Να αποδίδεται την ώρα που είναι κοινωνικό αίτημα. Όσο δε μάλλον, όταν οι πολίτες φαίνεται να μην έχουν πιστεί, καθόλου μάλιστα, για την αρτιότητα των διαδικασιών που ακολουθούνται, έστω και αν ένα πολύ μεγάλο μέρος τους είναι μυστικές, γιατί αποτελούν προανακριτική διαδικασία. Ναι, παρόλα αυτά είχαμε δείγματα. Δηλαδή δεν υπήρξε ικανοποίηση από τον τρόπο που εξετάστηκε το θέμα αυτό στο Κοινοβούλιο. Γιατί σας θυμίζω ότι είχαμε τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τα θέματα αυτά.
Ναι, ναι, βεβαίως, το θυμάμαι.
Όπου πρωταγωνιστές αυτής της υπόθεσης δεν κλήθηκαν καν να καταθέσουν. Όπου οι χρόνοι που χρησιμοποιήθηκαν, ενώ για άλλες επιτροπές είχαμε 6 και 9 μήνες έρευνα, αυτή τελείωσε στους 2 και στους 3 μήνες. Δεν έχει πιστεί η κοινωνία ότι το θέμα έχει διερευνηθεί και ακριβώς επειδή δεν έχει πιστεί ότι δεν έχει διερευνηθεί, δεν φαίνεται να έχει πιστεί ότι διερευνάται και σωστά.
Ναι. Και νομίζω, επιτρέψτε μου κύριε Λιβιτσάνε, νομίζω ότι αυτό έρχεται σαν το κερασάκι στην τούρτα μιας γενικότερης καχυποψίας και αμφισβήτησης για την καλή, τη σωστή, την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών.
Ναι, αυτό είναι αυτονόητο και δεν το λέω εγώ, το λένε οργανισμοί που παρακολουθούν την Ελλάδα από την Ευρώπη, έχουν βγάλει συγκεκριμένα πορίσματα και επίσης τα θέματα της κάλυψης ευθυνών έχουν φανεί και στην υπόθεση των υποκλοπών, όπου και εκεί δεν είχαμε ένα σαφές αποτέλεσμα και εκεί η δικαιοσύνη βγήκε μετά από μια πολυετή έρευνα για να μας πει ότι δεν έγινε τίποτα. Αυτά δημιουργούν καχυποψία.
Ναι.
Και ο κόσμος περιμένει όχι μόνο να διαπιστώσει τις ευθύνες των υπηρεσιακών παραγόντων, που είμαι βέβαιος ότι στα δικαστικά πορίσματα που θα προκύψουν θα υπάρχουν. Νομίζω ότι θεωρεί αυτονόητο ότι στα πορίσματα αυτά θα είναι ένα, δύο ή τρία πολιτικά πρόσωπα.
Εννοείται θα θεωρηθούν υπαίτιοι.
Εννοώ ότι θα θεωρηθούν ελεγκταίοι από τη δικαιοσύνη.
Ναι, 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 ναι.
Και σε αυτή την, γιατί ξέρετε ότι στην περίπτωση που εντοπιστεί, να το πούμε να το ξέρουν και οι ακροατές, δηλαδή σε μια δικαστική έρευνα εντοπιστεί πολιτικό πρόσωπο, αυτομάτως ανομωτεί, όπως λέει.
Όπως το είχαμε μάθει ακριβώς, στην άλλη περίπτωση, μάλιστα. Ακριβώς, διαβιβάζεται υπόθεση
διαβιβάζεται
στη Βουλή.
Και από εκεί και πέρα είναι πολιτικό το ζήτημα αυτό. Mm-hmm. Περιμένουμε λοιπόν με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αν θα υπάρξουν ένα, δύο ή τρία ονόματα, χρησιμοποιώ το συγκεκριμένο αριθμό γιατί ναι. έχουν ακουστεί τα ονόματα του κυρίου Καραμαλή, του κυρίου Τριαντόπουλου και του κυρίου Αγοραστού,
μάλιστα,
που ήταν περιφερειάρχη.
Εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Βάλτε μια ολοκληρώστε τη φράση σας, παρακαλώ.
Αυτό αναμένει η κοινωνία.
Ναι. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο που είπατε. Να ευχαριστήσω θερμά τον κύριο Γεράσιμο Λιβιτσάνο. Ναι. Γεια σας. Και πάμε στους τίτλους ειδήσεων που είναι τώρα ακριβώς, στις 7.30, για να τα πούμε στο δεύτερο ημίωρο με άλλο θέμα, με αλλαγή θεματολογίας. Τα χρόνια μετά και οι επιζώντες επιστρέφουν στο Auschwitz. 80 χρόνια μετά το τέλος της ντροπής και της φρίκης από το σφράγισμα του ναζιστικού στρατοπέδου συγκέντρωσης. Σύμφωνα με τους οργανωτές, μπορεί να πρόκειται για την τελευταία μεγάλη επέτειο στην οποία συμμετέχει μια σημαντική ομάδα επιζώντων. Και μάλιστα υπόθηκε με ένα πολύ γλυκό αλλά και σκληρό τρόπο ότι ξέρουμε όλοι ότι σε 10 χρόνια, δηλαδή για την 90η επέτειο, δεν θα είναι πια δυνατό να έχουμε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Ογδόντα χρόνια μετά λοιπόν και ο κόσμος τιμά σήμερα τη μνήμη της απελευθέρωσης του Auschwitz. Κοπέλες, κάτω από την ιστορική πύλη εισόδου του Μπίρκεναου, νωρίτερα συμμετείχαν σε μια επίσημη τελετή μαζί με δεκάδες ηγέτες, οι επιζώντες, περίπου 50. Και ξέρετε, δεν είναι τυχαίο ότι στη μεν Γερμανία εξακολουθεί να υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία για την άνοδο του AfD, του ναζιστικού κόμματος, του ακροδεξιού κόμματος, ενώ τα συνθήματα εξακολουθούν να είναι περίπου τα ίδια σχετικά με την επάταξη του φασισμού, την επιβολή της ελευθερίας, και αυτό που εμένα με τρόμαξε, έτσι, με στενοχώρησε, είναι ότι είπαν ότι όταν δεν θα είναι κανείς πια εδώ, δεν θα μας πιστεύουν εμάς όταν θα μιλάμε γι' αυτό, άρα όσο μπορώ να το κάνω θα το κάνω, λέει μία γιαγιά και δίπλα της η εγγονή της. Λοιπόν, αυτό το άσμα ασμάτων, το πολύ αγαπημένο, Ιάκωβος Καμπανέλης, και αυτό το διαλέξαμε επειδή είναι ένα τραγούδι που αγαπούμε πολύ έτσι κι αλλιώς, επειδή αναφέρεται στις κοπέλες του Auschwitz, του Dachau, τις κοπέλες. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αφού σας πω φυσικά ότι εδώ στο Μένουμε Πρώτο και στο πρώτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, σήμερα η ομάδα ακούει στα ονόματα Βασίλης Νικολόπουλος, Μαρία Κόντου, Ιωάννα Παπασταμάτη και Έλενα Καραγιάννη. Αυτά λοιπόν στο πρώτο πρόγραμμα, στο οποίο μπορείτε να στέλνετε μηνύματα μέσω του Viber, στο πρώτο πρόγραμμα με μικρούς λατινικούς χαρακτήρες. Κάνετε αναζήτηση στο Viber και στέλνετε όποιο μήνυμα θέλετε. Σε λίγο θα διαβάσω και κάποια από αυτά. Τα 80 χρόνια λοιπόν από τη σφράγιση της ντροπής του Auschwitz και το ποτέ ξανά θηριωδία, ποτέ ξανά ολοκαύτωμα, ποτέ ξανά φασισμός. Από την άλλη, πολλές απώλειες, πολλοί επώδυνοι αποχαιρετισμοί. Δηλαδή, ουσιαστικά υπάρχει όλο αυτό το πάνδημο, είτε με την κινητοποίηση που λέγαμε χθες στη συγκέντρωση για το τραγικό δυστύχημα και το έγκλημα των Τεμπών, αλλά και για τις πιο ομαλές αποχωρήσεις. Αναφέρομαι στην εκδημία του μακαριστού πλέον Αρχιεπισκόπου Αλβανίας Αναστάσιου. Αναφέρομαι στην γλυκιά νοσταλγική ρομαντική απώλεια του Μίμη Δωμάζου, που μαζί του έφυγε και μια ολόκληρη εποχή. Μια εποχή του αγνού ποδοσφαίρου, του θεάματος, των πολύ ρομαντικών χρόνων για αυτούς που πήγαιναν στα γήπεδα, για αυτούς που πήγαιναν με τους γονείς τους, με τους θείους τους. Και φυσικά όλα αυτά έρχονται να οχριούν, να μην έχουν σχεδόν καμία, πώς να το πω, αντιπαραβολή, όταν στην τρέχουσα ειδησιογραφία διαβάζεις για μια βάναυση κακοποίηση τρίχρονου παιδιού. Δηλαδή, μητέρα και πατέρας, λέει, βρέθηκαν φυσικά ενώπιον του, οδηγήθηκαν, συνελήφθησαν και τώρα αναμένουμε την όλη διαδικασία. Παρετήθηκαν οι δικηγόροι τους και ήθελα να ήξερα, επειδή υπήρχαν, λέει, υπήρχε και υλικό στο κινητό του πατέρα. Τι υλικό δηλαδή, τι τον έκανε να τραβάει την κακοποίηση του τρίχρονου παιδιού. Και το παιδάκι αυτό χαραπολεύει για τη ζωή του. Δεν ξέρω. Τελικά και ο άνθρωπος είναι ένα θηρίο άγνωστο και αδάμαστο, και από την άλλη στιγμή, από την άλλη πλευρά, είναι ικανός να κάνει το ωραιότερο πράγμα. Από το χειρότερο στο ωραιότερο. Ήθελα να... δεν έχουμε ακόμα τη γραμμή, θα την έχουμε σε λίγο, έτσι. Ωραία. Έχουμε μια ακόμα γραμμή, θα πάμε σε τελείως άλλο κλίμα. Να σταθώ λίγο στο Αναστάσιο, σε αυτή την φοβερή μορφή της γλυκύτητας, της ηρεμίας και της ταπεινοφροσύνης. Ο ίδιος, εκτός από τόσα πράγματα που είχε κάνει, δηλαδή έζησε μια τόσο γεμάτη ζωή, δεν την άφηνε απλά να περνάει, την κυνηγούσε και την μέχρι το τελευταίο μόριο προσπαθούσε να δημιουργεί. και έλεγε μεταξύ άλλων ο καθένας από σας, από μας, να αντιστέκεται στον τομέα του. Να δημιουργεί μια αντίσταση ποιότητας. Ακόμα ο γιατρός να λέει στον εαυτό του, όχι, εγώ θα κάνω το καθήκον μου, δεν θα πάρω φακελάκι. Έτσι έλεγε, τόσο απλά. Και φυσικά ένα από τα πολλά που έχω κρατήσει, γιατί πώς να πρωτοχωρέσεις σε ένα ραδιοφωνικό χρόνο και σε 5-10 φράσεις την προσωπικότητα του Αναστάσιου. Είπε ότι όταν είχε φτάσει σε σημείο να απειλείται η ζωή του, πολλά χρόνια πριν, όχι τώρα που έφυγε πλήρης ημερών, όταν είχε φτάσει να απειλείται η ζωή του λοιπόν, είχε στραφεί προς το Θεό, το Θεό του, όπως αυτός τον αντιλαμβανόταν, και του είχε πει, «Συγγνώμη, μπορεί να έχεις πάρα πολλά παράπονα από μένα, αλλά εγώ προσπάθησα να σε αγαπήσω».
Σε φίλησα.
Μονάχα η αγάπη γυμνή στο φως του χειμώνα τρυπάει σαν βελόνα. Στο χρόνο κεντάει μια στιγμή που μένει αιώνα σε εκείνο το στόμα, σε εκείνο το πάρκο, ένα πρωί του χειμώνα.
Και αυτό είναι ένα ολοκένουργιο τραγουδί του Φιλί στο Πάρκο, Ρίτα Ντονοπούλου και Μίλτος Πασχαλίδης, γιατί με αυτά και με αυτά που σας είπα και που είπαμε και έτσι όπως τον ντύσαμε μουσικά και με όλα αυτά που αναλύσαμε εδώ μέχρι τώρα, νομίζω ότι σας έχω ρίξει πάρα πολύ. Η ζωή είναι και αγάπη και φιλή και μια μέρα στο πάρκο και πρωινό και απογευματόβραδο, έτσι κι αλλιώς έξω ο καιρός αρχίζει να θυμίζει άνοιξη. Λοιπόν, να συναντήσω τώρα κυρίες και κύριοι με πολύ χαρά τον Σύμβουλο Στρατηγικής Επικοινωνίας, τον κύριο Σπύρο Ριζόπουλο που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
Είμαστε καλά, προσπαθούμε να είμαστε καλά με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει ένας ορημαγδός ειδησιογραφίας όπως παρακολουθείτε και εσείς κύριε Ριζόπουλε. Μια εβδομάδα πριν τέτοια ώρα, Δευτέρα δεν ήταν, είχαμε την ορκομοσία του Προέδρου Τραμπ. Και θυμάστε, είχαμε μιλήσει και μου είχατε πει, είχαμε κλείσει ένα ραντεβού για σήμερα. Στο μεταξύ όλη η επικαιρότητα ήρθε και πραγματικά σχεδόν επικάλυψε το γεγονός της νέας θητείας Τραμπ, το οποίο δεν επικαλύπτεται με τίποτα εδώ που τα λέμε, γιατί κάθε τρεις και λίγο έχουμε και κάτι να μας ταράζει τα νερά.
Άρα δικαιώνομαι που σας είπα, μη βιάζεστε, αφήστε να κάνουμε μια εβδομάδα μετά.
Ως σύμβουλος επικοινωνίας που είστε εντελώς. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε, τι ρεπορτάζ έχετε μαζέψει ως τώρα έτσι και ωραία σημεία να τα εντοπίσουμε μαζί, να μας τα παρουσιάσετε.
Καταρχήν θα αφήσουμε τη λέξη ρεπορτάζ στην άκρη. Εγώ δεν αναμεταδίδω και δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος απλά χρησιμοποιεί τις ειδήσεις. Mm-hmm. η δουλειά μου είναι να γνωρίζω, να διαβάζω καταστάσεις και ανθρώπους.
Mm-hmm. Ωραία.
Κοιτάξτε να δείτε, ίσως ενδεχομένως θυμάστε που σας είπα ότι ήμουν καλεσμένος ως ομιλητής σε ένα μεγάλο συνέδριο στη Ρώμη στις 24 του μηνός, το οποίο οργανώνανε δύο μεγάλα ρεπουμπλικανικά think tanks και το πιο συντηρητικό think tank της Ιταλίας, προσπαθώντας να αντιληφθούν πώς ακριβώς θα εξελιχθεί η σχέση του Τραμπ με την κυρία Μελόνι και πώς ακριβώς αυτό θα επηρεάσει τις σχέσεις Αμερικής και Ευρώπης. Κοιτάξτε να δείτε, για να κάνουμε μια σωστή αποτίμηση της κατάστασης, γιατί δεν είναι καλό να φωτογραφίζουμε τα στιγμιαία γεγονότα, αυτός ο ρημαγδός ήταν μια τεράστια προετοιμασία του Τραμπ όλα αυτά τα χρόνια, όπου δούλευε ασταμάτητα για την επιστροφή του στην πολιτική με πολύ μεγαλύτερη οργάνωση, θέληση, φόκους, έχοντας πλέον την εμπειρία 4 ετών των πραγμάτων που δεν θέλει να κάνει, τα επιτελεία με τα οποία θέλει να δουλέψει, με μια καθαρή εικόνα το ποια νομίζει εκείνος ότι πρέπει να είναι η Αμερική και το μέλλον της. Όλα αυτά αντιμετωπίστηκαν αυτά τα 4 χρόνια από τις πολιτικές, δημοσιογραφικές και ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελλάδος ακόμα χωρίς καμία εξαίρεση, με τεράστια περιφρόνηση. Και κάπου εκεί χάθηκε και η δυνατότητα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει τι συμβαίνει. Ένα βασικό στοιχείο το οποίο εγώ προσωπικά ανέδειξα στο συνέδριο
στη Ρώμη.
Στο συνέδριο στη Ρώμη ήταν ότι υπάρχει μια παράλογη απέτηση των Ευρωπαίων, η οποία είναι και αστεία. Απαιτούμε να μας δώσεις σημασία, να μας πεις τι θα μας κάνεις, αλλά να βεβαιωθούμε ότι αυτά που εμείς θέλουμε από σένα δεν θα αλλάξουν την πορεία μας. Που είναι τελείως παράλογο, γιατί το πρόβλημα αυτή τη στιγμή το έχει η Ευρώπη, δεν το έχει η Αμερική. Η Αμερική έκανε την επιλογή της και με τον έναν τον άλλον τρόπο, όπως είδατε, βαδίζει με ωριμαγδό.
Αυτό που λέτε, επιτρέψτε μου, όντως, τις πρώτες μέρες, δηλαδή μετά την ορκομοσία, και ένας πολύ έμπειρος διπλωμάτης μας ανέφερε περίπου αυτό που λέτε, ότι δηλαδή η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν δεν είχε σαθρά θεμέλια αυτή τη στιγμή και στην οικονομία της και στους δεσμούς της και στα αντανακλαστικά της, δεν θα έβρισκε πρόσφορο έδαφος, δηλαδή δεν θα είχε και αυτή την απαξιωτική στάση ο Τραμπ. Και ομολογώ ότι
Μπερδευτήκατε. Ο Τραμπ δεν έχει καμία απαξιωτική στάση.
Πώς. Μα αφού τον άκουσα να μιλάει, διαφωνούμε, δεν μπερδευτήκα εγώ.
Διαφωνούμε απόλυτα. Ο Τραμπ είπε, είμαι υπέρ των Ευρωπαίων, είμαι κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι καθαρή πολιτική θέση. Αντιθέτως, όλη αυτή η παρεξήγηση έχει δημιουργηθεί από την τεράστια περιφρόνηση των Ευρωπαίων προς τον Τραμπ και των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδος. Μεγαλύτερη περιφρόνηση και απαξίωση είναι αυτό το οποίο πληρώνει αυτή τη στιγμή η Ευρώπη.
Το ίδιο πράγμα λέμε. Δηλαδή εισέπραξε, θέλετε να πείτε, μία απαξίωση και τώρα τη γυρίζει πίσω.
Όχι, δεν τη γυρίζει, δεν δουλεύει έτσι το σύστημα εκεί. Εκεί δουλεύει λίγο πιο απλά.
Ναι.
Ο άνθρωπος είναι επιχειρηματίας.
Ναι.
Ο άνθρωπος έφτιαξε τις σχέσεις του όπως εκείνος ήθελε. Σου λέει, εσύ επέλεξες τον δρόμο της περιφρόνησης. Καλά έκανες. Τώρα, για να καθίσεις στην μπαρμπουτιέρα, το κόστος είναι μεγάλο. Ποιο θα είναι το κόστος? Τα δικά μου συμφέροντα. Είναι πάρα πολύ απλό. Δηλαδή, επέλεξες την Ελληνική Βουλή, κύριε Πρωθυπουργέ και ηγέτες των κομμάτων, να αναφερθείς στη δική μου πορεία με την έννοια του τραμπισμού, με αρνητική έννοια. Okay, το σέβομαι. Έχεις το ιστορικό σου κρατήριο. Πιθανά δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Τώρα ήρθε η στιγμή να διαπραγματευτούμε διαφορετικά.
Εντάξει, εμένα με ξενίζει αυτός ο τρόπος, αλλά με ξενίζει, λέω αυτό που λέτε.
Αυτό είναι
αλλά
τώρα.
Το ακούω γιατί είναι ρεαλιστικό, αν μη τι άλλο.
Όχι, θα σας πω κάτι. Η απάντηση του Τραμπ ως Αμερικάνος είναι tough luck. Okay. Κανένα πρόβλημα. Αλλά δεν είναι μίσος. Σου λέει, έλα να διαπραγματευτούμε, φλαράκο.
Ωραία.
Εφόσον επέλεξες να αγνοήσεις. Τώρα,
εντάξει,
πού
τώρα
είναι τα λάθη? Επιλέξαμε να δείξουμε περιφρόνηση. Αυτό είναι πολιτικό λάθος. Και το προσωποποιούμε σε συναισθηματική βάση.
Δεν είναι συναισθηματικό. Ξέρετε τι, με συγχωρείτε. Μιλάμε τώρα, κουβέντα κάνουμε, έτσι. Είναι ιδεολογικό το χάσμα.
Καθόλου ιδεολογικό.
Είναι ιδεολογικό το χάσμα. Η Ευρώπη έχει θεσμούς και έχει έναν πολιτισμό αιώνων.
Ακούστε να δείτε. Θα είμαι σαφής.
Ναι.
Όλα αυτά, αυτή τη στιγμή, όλα είναι σωστά. Ως προς τον Τραμπ είναι αδιάφορα.
Ναι.
Κάποιος πρέπει να πει τη σκληρή αλήθεια πλέον στους Ευρωπαίους για το καλό τους, για να δουν πώς θα προχωρήσουν.
Κοιτάξτε, και αυτός όμως, να σας πω, πιστεύετε καθόλου το δόγμα, την απλή παροιμία του λαού, βοήθαμε να σε βοηθώ να ανεβούμε το βουνό?
Στη συγκεκριμένη, δεν είμαι εγώ ο Τραμπ. Εγώ
όχι,
κάνω
λέω
Τραμπ.
Τώρα, με την έννοια ότι και αυτός τελείως ανεξάρτητος, δηλαδή ενεργειακά, οικονομικά, στρατηγικά, γεωπολιτικά, δεν
αυτός,
είναι τόσο πολύ αυτός, ισχυρός.
Αυτός, εκείνος θεωρεί, μου ζητήσατε να σας ερμηνεύσω τον Τραμπ.
Βεβαίως.
Εκείνος θεωρεί ότι είναι πανίσχυρος.
Ναι.
Όσον αφορά τη σχέση με την Ευρώπη αυτή τη στιγμή,
ναι,
η εικόνα που έχει είναι ότι η Ευρώπη είχε καθησυχαστεί να παίζει ένα παιχνίδι την ενέργειά μου με τη Ρωσία, τις εξαγωγές μου, τις εξαγωγές μου με την Κίνα και το κομμάτι της ασφάλειας με την Αμερική. Και έρχεται και σου λέει, αυτό το πανηγυράκι τελείωσε. Πλέον φυσικό αέριο εγώ, κουμάντο για τις σχέσεις με την Κίνα θα κάνω εγώ και το κομμάτι της ασφάλειας πρέπει να βάζει το πληρώνεις.
Ναι.
Μπαίνουμε τώρα στη βάση να καταλάβουμε τον παίκτη.
Ναι,
το,
ναι,
δεύτερο,
ναι, δεν
το, επίσης κάναμε, το δεύτερο το οποίο επίσης κάναμε, το οποίο εγώ πιστεύω ότι δεν το κάνουμε γενικά πάλι και από περιφρόνηση, γιατί θεωρούμε ότι μπορεί το παρελθόν της οποιασδήποτε του οποιοδήποτε πολιτισμού και ιστορίας είναι εκείνο το οποίο μας δίνει το άλοθη να μην το κάνουμε, είναι ότι δεν καταλάβαμε πώς το ένα από τα δύο βασικότερα κόμματα της Αμερικής, το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, μεταμορφώθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν μεταμορφώθηκε από τον Τραμπ. Μεταμορφώθηκε η ίδια η κοινωνία.
Ναι, το σε ίδιο αυτό έχετε λάθος, δίκιο.
Το ίδιο αυτό λάθος το έκαναν και οι δημοκρατικοί.
Απόλυτα.
Έτσι. Γιατί αν οι δημοκρατικοί είχαν παρακολουθήσει αυτή την εξέλιξη, δεν θα φτάνανε σε αυτές τις λύσεις. Αλλά και σε αυτά τα τέσσερα χρόνια δεν φροντίσανε να προετοιμάσουν προσωπικότητες νέες της ηλικίας.
Θα ταυτιστούμε απόλυτα.
Της ηλικίας του Βάν.
Ναι, ναι, ναι.
Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, και θέλω να σας εξηγήσω, γιατί καλό είναι να θυμόμαστε λίγο και κάποια παραδείγματα του παρελθόν. Όλες αυτές οι ορολογίες που χρησιμοποιήθηκαν κατά του κυρίου Τραμπ από το πολιτικό μας σύστημα στην Ελληνική Βουλή τα τελευταία τέσσερα χρόνια ήταν αντίστοιχα των στοιχείων με τους οποίους χαρακτήριζε τον τότε Τραμπ ο κύριος Τσίπρας. Σας θυμίζω, τα tweet του κυρίου Τσίπρα ήταν ό,τι πιο φαρμακερό. Κανένας δεν έχει μιλήσει πιο άσχημα. Τι έκανε λοιπόν? Τον υποδέχτηκε στο Λευκό Οίκο, τον έβγαλε στον κήπο με τα τριαντάφυλλα, κάνανε τη συνέντευξη τύπου, ρώτησε μία δημοσιογράφος τι συνέβη, μιλούσε τόσο άσχημα για σας, καταλαβες. Και κατά κάποιον τρόπο είπε περασμένα ξεχασμένα, καταλήξαμε σε μια συμφωνία 2,5 δις με F-16.
Τελικά, η διπλωματία και η πολιτική και η επικοινωνία, το ξέρετε καλύτερα από μένα, τελικά αμβλύνει τις γωνίες της από όλες τις πλευρές.
Όχι, δεν τις αμβλύνει. Γιατί αν ξέραμε να προσέξουμε αυτά τα τέσσερα χρόνια, δεν θα αναγκαστούμε να το πληρώσουμε αυτό όπως το πληρώσαμε τότε με 2,5 δις F-16.
Ναι.
Κάτι αντίστοιχο θα συμβεί και τώρα. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα πώς μπορεί να πάει αυτή η συζήτηση.
Ναι, παρακαλώ.
Καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, ποιος θα πάει τέλος πάντων. Είχατε δίκιο, καλά κάνατε, είχατε τα ιστορικά σας στήματα, ιστορική κατανόηση, καταλαβαίνω όλα. Παρατηρώ ότι καλά κάνατε και πήρατε τη Μπελχάρα από τη Γαλλία. Έχω την αίσθηση όμως ότι οι κορβέτες στο Αιγαίο, επειδή είναι μικρές και ευέλικτες, είναι πολύ πιο κατάλληλες και μπορούμε αυτή τη συμφωνία να την κάνουμε μόνο με 4,5 δις. Αυτό πώς θα σας φανεί άμα το δείτε να γίνεται? Γι' αυτό σας λέω, δεν ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε.
Ναι,
και χειρότερα απ' όλα είναι, έχουμε και την αλαζονία και την περιφρόνηση να νομίζουμε ότι ξέρουμε. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ξαφνικά μας ξαφνιάζουν όλα.
Ναι, όντως. Να ρωτήσω κάτι.
Βγαίνει στο debate, στο debate και σου δίνει το στίγμα. Σου δίνει το στίγμα στο debate. Και ρωτάτε για την Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει εγώ δεν ξέρω τίποτα, δεν ξέρω Ευρωπαϊκή Ένωση, εγώ ξέρω το φίλο μου τον Όρμπαν. Και
ναι,
εκείνη
όντως,
τη στιγμή εμείς ξεκινόμαστε να εξηγήσουμε το ακροδεξιό, το έτσι, το αλλιώς. Το... Και χάνουμε την ουσία.
Ναι.
Η οποία ποια ήταν η ουσία? Ότι εγώ θα κάνω προσωπικές σχέσεις που θα ωφελήσουν πρώτα το διακρατικό επίπεδο.
Ναι, το καταλάβαμε
και το υπόλοιπο.
Το καταλάβαμε και θυμάμαι ότι μου το εξηγήσατε κιόλας. Ούτε καν την κάλεσε την Φόντερ Λάιεν.
Τίποτα.
Καμία επαφή. Όμως, μια και λέτε για προσωπικές σχέσεις, πάμε στα πρόσωπα λοιπόν. Άρα, πρώτη και κυρία που κάνει κουμάντο στο παιχνίδι είναι η κυρία Μελώνη. Έτσι, φαίνεται ότι θα έχει πάρα πολύ δυνατό ρόλο.
Ποιο είναι το συμπέρασμά μου? Ναι. Πολύ υψηλές συναντήσεις που γίνανε μετά το συνέδριο. Κοιτάξτε να δείτε, η κυρία Μελώνη είναι πολύ οργανωμένη στο να προχωρήσει σε αυτό το ρόλο και θα σας πω και κάτι τώρα. Ούτως ή άλλως το ρόλο αυτό δεν θα μπορούσε να τον παίξει ο κύριος Όρμπαν. Είναι μικρή η χώρα, ωραία, θα τον συμπαθήσει στο μέγεθος που μπορεί και τελείωσε. Η Ιταλία όμως είναι χώρα των, είναι στους G8, έτσι. Mm-hmm. Δεν είναι απλό. Έχει κάνει αυτοκρατορία, καταλαβαίνει παγκόσμια στρατηγική, έχει ήδη κάνει ανακοινώσεις σχετικά με τη σχέση της με την ΑΠΟ Ανατολή, βλέπει την Αφρική, δηλαδή έχει μια στρατηγική λειτουργία μιας μικρής αυτοκρατορίας, δηλαδή είναι πολύ πιο όριμη να παίξει το ρόλο της περιφερειακής δύναμης από ότι είναι η Τουρκία, έτσι, άσχετα αν εμάς αντίπαλος είναι η Τουρκία.
Ναι.
Το δεύτερο στοιχείο, ένα άλλο πράγμα το οποίο έχει κάνει η κυρία Μελώνη με τον τρόπο με τον οποίο κινείται, έχει κατά κάποιο τρόπο συγκεραστεί το δεξί κομμάτι με το κέντρο δεξιό εκεί. Άρα λοιπόν αυτό δίνει μια ενισχυμένη δύναμη την οποία εμείς δεν την έχουμε εδώ, διότι πολύ απλά εδώ πολιτικά το κέντρο δεξιό κόμμα έχει επιλέξει να κοιτάζει κέντρο αριστερά. Το τρίτο κομμάτι το οποίο πρέπει να λάβετε πολύ σοβαρά.
Και με αυτό θα ολοκληρώσουμε, κύριε Ριζόπουλο, όχι τίποτα άλλο, αλλά δεν έχουμε άλλο χρόνο. Αυτό
δεν
είναι.
Πειράζει.
Ναι, ναι, ναι.
Το τρίτο κομμάτι το οποίο πρέπει να κατανοήσουμε και γι' αυτό και μας δυσκολεύει. Γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να επανεξετάσουμε την ορολογία του κομματιού της ιδεολογίας. Η Αμερική έχει 2 κόμματα, δεν έχει 42. Δηλαδή, εφόσον είναι χωρισμένη ακριβώς στη μέση, και ένα άλλο πράγμα στο οποίο έχει εξελιχθεί είναι ότι δεν υπάρχει κατά κάποιον τρόπο αυτό που λέμε αναποφάσιστο στην Αμερική. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια, είναι 5%. Άρα υπάρχουν απλά μετακινήσεις από ένα κόμμα στο άλλο. Εδώ τι έχουμε λοιπόν? Έχουμε ήδη στις δημοσκοπήσεις βγαίνουν 9 κόμματα στη Βουλή.
Μάλιστα.
Άρα έχουμε διαφορετικά κόμματα με διαφορετικά κομμάτια. Υπολογίστε λοιπόν με τη δική μας λογική μία νέα δημοκρατία κομμένη στη μέση που να κοιτάζει δεξιά και μία νέα δημοκρατία κομμένη στη μέση να κοιτάζει όλο το αριστερό κομμάτι. Κάπως έτσι είναι η Αμερική.
Μάλιστα. Τώρα μου την ανοίξατε την κουβέντα, μου ανοίξατε και την όρεξη. Δεν έχω άλλο χρόνο, αλλά πιστεύω και ελπίζω πως θα το ξαναπούμε, κύριε Ριζόπουλε, αν θέλετε κι εσείς.
Κοιτάξτε να δείτε, αγαπητοί μου, απολαμβάνω πάρα πολύ τις συζητήσεις μας. Θα είμαι επίμονος στο να βοηθήσω να κατανοήσουμε πώς λάθη της τετραετίας πρέπει να τα καλύψουμε τώρα, πώς αλλαγές πρέπει να γίνουν στο επιτελείο εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και πώς πρέπει να αλλάξει όλη η στρατηγική όλου του πολιτικού σχήματος στην Ευρώπη.
Σας ευχαριστώ.
Αλλιώς,
πάρα πολύ.
Θα έχουμε θέματα.
Να είστε καλά, καλό σας βράδυ.